Ben, pois fixemos algo de pausa no relato do que foi o 24 de maio, a xornada electoral, falando de outras cuestións da actualidade, máis agora imos profundar un pouquiño máis neses resultados que xa coñecemos o detalle. Imos completar a análise falando ademais de se se cumpliron ou non os prognósticos, os enquéritos, o que contaban as enquisas que ia a acontecer. Para iso imos falar co analista, co experto en demoscopia Carlos Neira, que como saben, se escoitan o programa Acotío, elabora o estudo O Mirante para a Asociación de Medios en Galego que mensualmente profunda na intención de voto de cara aos comicios xerais, comicios que, quen sabe, tal vez veñan determinados tamén polo que acontecía na noite do 24M. Carlos Neira, bo día.
Hola, que hai, bo día.
Que tal se portaron as enquisas á luz dos resultados que se manexaban en Galicia pro 24M?
Pois en Galicia particularmente mal. Porque fundamentalmente temos dous tipos das enquisas, ¿no? As que se publicaron durante os últimos meses ou semanas e as de saída de urnas de onte, ¿no? Preguntándolle a xente a saída dos colexios a quen votara. Estas últimas, as de onte, as que ofreceu a televisión autonómica, atinaron bastante ben, quizáis solo fallaron na cuestión de Ciudadanos, que lles daban ter máis representación da que tiveron nas cidades, pero y este pequeno éxito das israelitas que se chaman desde saída de urnas non é óbice para que falemos moi críticamente do papel que xogaron o resto de enquisas dos medios de comunicación galegos estas últimas semanas, ¿no? Porque estiveron absolutamente mal, sen paliativos.
Houbo, tal vez, a que máis se manexou foi esa enquisa cotía diaria de sondaxe que publicaba La Voz de Galicia, que eu recorde adoitaba atribuir unha gran presenza nas cidades do país a Ciudadanos, que finalmente semella que non se correspondeu coa verdade, coa realidade, vaya.
No, tampouco lle daba unha excesiva presencia. Aquí o problema das enquisas das últimas semanas foi que rexistraron mal, sobre todo as cociñas, dado que non coñecemos os datos directos que non se publicaron, rexistraron mal o doble movemento que houbo. É dicir, por un lado, por lado da dereita, moita desmovilización, ¿no? Moito voto de, digamos, cabreados, por así decirlo, co goberno de PP en Madrid e en Santiago. E, por outro lado, tampouco chegaron a coller, probablemente pola distancia temporal ao día das eleccións, toda a onda de crecemento da esquerda, ¿no? Nos últimos días, sobre todo do voto juvenil, etcétera, etcétera. Sumado a escaseza de previsión por un lado, coa escaseza de previsión polo outro, obviamente temos unha primeira explicación da enorme distancia que houve, ¿no?, entre os pronósticos e a realidade.
Eses movimentos que sinala son os que conforman o máis destacado do que foi a noite electoral en Galicia. Houve unha movilización coa que tal vez non se contaba?
Sí, eu penso que hai ese doble efecto. Entón, dun lado houbo máis da prevista e do outro lado houbo menos. Por lado da dereita, a maior dúbida era constatar que ocurría con todo o voto de enfado que había no Partido Popular, ¿no? Se era xente que iba a volver a votar ao Partido Popular, como decían estas enquisas dos medios de comunicación, nomeadamente hasta a Voz de Galicia, si ben esa xente se iba a pasar a Ciudadanos, como pasou en moitos outros sitios do Estado, en maior medida, ou si quedaron na casa, que foi o que a todas luces aconteceu finalmente, ¿no? Ese foi, digamos, un fenómeno máis acusado en Galicia que no resto do Estado, onde daquela, onde en outras comunidades, en outras cidades, si que Ciudadanos sacou máis representación. Eso foi o que pasou polo lado da dereita. Polo lado da esquerda, obviamente, o que houve foi un voto útil, por así decirlo, ¿no?, de última hora, un voto táctico que en diferentes cidades ou concellos lle daban o apoio a unha candidatura ou a outra. Singularmente as Mareas, no caso de Coruña e de Compostela, pero en outras cidades e concellos onde xa había un goberno, digamos, alternativo ao bipartidismo con unhas certas credenciais, un certo recoñecemento á súa xestión, como podía ser o caso do Benegá, en Pontevedra, Ribadeo, Bueu, San Sadurniño, pois era unha opción perfectamente válida para moitos veciños e moitas veciñas, non? Sin ter que apoiar ao PP e ao PSOE. E, como digo, con un vector transversal de fondo, de voto xuvenil e de voto xeracional moi acusado.
Hai moito dato co que traballar despois duns comicios. Podemos atoparnos hoxe ou comentar as eleccións dende resultados con datos máis grandes, como, por exemplo, o que fala do voto que conseguiu o Partido Popular en Galicia, que caía a niveis do ano 1987, e, por outra banda, indo a datos máis pequenos ou detalle, atopar cuestións tan significativas como que o Partido Popular obtivo finalmente a maior en Vilalba, no berce de Manuel Fraga, por tan só 27 papeletas. No que liches, no que puideches comprobar, Carlos, calé para ti un dato sorprendente ou significativo do que foi o 24M?
Eu contaba, sí, con este movimento de cambio nas cidades, no? E con a maioría de esquerdas, prácticamente todas elas, quizáis excepto en Ourense, onde era claro que Democracia Ourensana se iba a convertir na, e se convertirá casi seguro na muleta de Jesús Vázquez. Pero quizáis o que máis me sorprendeu, aínda que eu tiña datos dos últimos meses de algunhas enquisas feitas, do castigo que podía haber ao Partido Popular en concellos non tan urbanos ou non tan grandes, no? Nomeadamente, de, por exemplo, da provincia de Lugo, que non son sitios espectacularmente urbanos ou sospeitosos de votar tradicionalmente á esquerda. E hai moitas alcaldías que o PP perdeu polo país adiante. Non Vilalba, como sinalas, pero, por exemplo, Sarria, que era unha plaza forte do PP en Lugo, ou Ribeira, na Coruña. En fin, hai un montón de vilas medianas ou de concellos medianos onde o retroceso do Partido Popular indica que aquí non só hai unha cuestión de mobilización da esquerda, do voto urbano ou do voto xuvenil, sino que hai un castigo absolutamente clarísimo ao goberno de Rajoy no Estado, e que sinala que o Partido Popular ten un verdadeiro problema, e un problema de magnitude considerable á hora de enfrontar as próximas eleccións xerais.
Mes a mes imos coñecendo ese avance de intención de voto no estudo o Mirante. Como encaixan os resultados das municipais galegas co que nos ia contando o Mirante sobre o que esa intención de cara a unhas xerais?
Ben, o Mirante, a diferencia de outras enquisas que se publican nos medios de comunicación do Estado, sinala moi claramente na súa última edición que hai 4 posicións, no? Separados casi pola mesma distancia todos eles. Eso é o que di o Mirante, que non falou nunca dun empate a 4 bandas, como por exemplo di Metroscopia en El País, sino que fala de que o PP ten unha pequena vantaxe sobre o PSOE, o PSOE unha pequena vantaxe sobre Podemos e Podemos unha pequena vantaxe sobre Ciudadanos. Esas son as 4 posicións claras, no? De saída, digamos, desde agora hasta Xerais. E, en todo caso, os resultados de onte sinalan que iso permanece. Os números son distintos, porque obviamente nas municipais se votan non só en términos de cios xerais, non se votan candidatos, se votan gobernos municipais, se vota en función da situación política en cada concello, pero creo que esas 4 posicións quedan moi claras. Incluso me atrevería a destacar que o descenso que Podemos viña tendo a nivel de Estado nas enquisas nos últimos meses detívose, ou mesmo se inverteu, no? Vendo os resultados das autonómicas e daquelas coalicións ou mareas nas que participou ou apoiou, e que ao revés, digamos, a burbulla demoscópica na que viña remontando e subindo espectacularmente Ciudadanos, pinchou, e se viu que efectivamente que a hora de votar ou de depositar o voto na urna vai a ter máis dificultades para convertir o que lle daban as enquisas en votos.
Pois o Mirante vindeiro, haberémolo ter o día 10 de xuño. Hoxe quixemos falar con Carlos Neira para que nos analizase como encaixaba a demoscopia en todo isto que estamos a contar hoxe. Carlos Neira, moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo, grazas.